Папа для Паўднёвага Судана, так называецца ініцыятыва, якую прэзентавалі сёння ў Ватыкане. Праект закліканы прадэманстраваць блізкасць пантыфіка да пацярпелага насельніцтва краіны і запэўніць суданцам доступ да самага неабходнага. Тры буйныя праекты будуць рэалізаваны ў сферы здароўя, дапамога будзе аказана шпіталям, прыярытэтам дзейнасці якіх з'яўляецца прафілактыка і лячэнне туберкулёзу, праказы і СНІДу. Гаворка ідзе пра набыццё і транспартыроўку лекавых сродкаў, падтрымку медыцынскага персаналу, аплату электрычнасці, вады і гэтак далей. Папская ініцыятыва закране сферу адукацыі, будзе аплучана двухгадовае навучанне 16 маладых людзей, пасля якога яны атрымаюць нацыянальны сертыфікат настаўніка пачатковай школы. У сферы сельскай гаспадаркі падтрымка будзе аказана 2,5 тысячам сем'яў, ім дапамогуць у набыцці насення і сельскагаспадарчых прылад. Праект будзе рэалізаваны пры каардынацыі мясцовай «Карытас».